الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا فيدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-427. Bab mayakulu labbaik indal jawab. Bab orang yang mengucapkan labbaik ketika menjawab panggilan. Apa hukumnya? Hadis yang ke-943. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Musa ibn Ismail, qala haddathana Hammam an Qatadah, an Anasin, an Mu'ad, qala ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Mu'ad, qultu labbaik wa sa'daik, thumma qala mithlahu thalathan, hal tadri ma haqqu Allahi 'alal ibad, qultu la, qala an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, thumma sara sa'atan faqala ya Mu'ad, qultu labbaik wa sa'daik, qala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allahi azza wa jalla idza fa'alu dhalik, alla yu'adzibahum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah, dari Anas, dari Mu'ad, yakni Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, aku pernah bonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memanggilku, wahai Mu'ad, maka aku pun menjawab labbaik wa sa'daik. Kemudian beliau mengucapkan seperti itu 3 kali. Beliau bersabda, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Aku menjawab, aku tidak tahu. Beliau bersabda, mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian beliau berjalan sesaat dan memanggil aku lagi, wahai Mu'ad, aku pun menjawab labbaik wa sa'daik. Nabi bersabda, apakah engkau tahu apa hak hamba atas Allah Azza wa Jal jika mereka melakukan dan menunaikan hak Allah? Beliau menjawabnya sendiri, Allah tidak akan mengazab mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Taibarakawfikum. Dalam hadis ini terjawab sudah bahwa termasuk sunnah menjawab panggilan dengan ucapan labbaik wa sa'daik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan, tidak mengomentari jawaban Mu'ad ketika dipanggil. Nah, ini menunjukkan bahwasannya hal itu adalah takrir, pengakuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sunnah takririyah, ya. Naam. Jadi kita biasakan anak-anak kita ketika kita panggil menjawab labbaik wa sa'daik. Nah, tapi memang tidak wajib, tapi itu afdal. Itu adalah jawaban yang sangat sopan dan juga sesuai dengan sunnah. Dapat sopan santunnya, dapat sunnahnya. Ya, na'am. Barakofikum. Adapun faedah-faedah yang lain, diantaranya ialah bolehnya menunggangi keledai dengan dua orang. Nah, tentunya dua orang yang standar keledai itu, ya. Kalau dua orang sama-sama sahar, satu orang dua kintal, dua orang empat kintal, ya, berarti keledainya saja cuma satu kintal setengah. Ini gak kuat, ya. Jadi harus disesuaikan kemampuan keledainya. Nah, jadi boleh jika memang keledainya mampu menahan dua penumpang. Tapi kalau gak mampu, gak boleh. Ini termasuk bentuk mendolimi binatang. Tapi yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan contoh tawaduk yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk ketawaduannya ialah beliau mempersilakan Mu'ad bin Jabal untuk naik ke keledai beliau numpang, ya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan faedah keutamaan Mu'ad bin Jabal karena dipersilakan untuk naik bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga dipanggil namanya dan diberi ilmu secara khusus, secara langsung dari Nabi. Ini merupakan keutamaan bagi sahabat. Tapi perlu diketahui bahwa hanya melihat Nabi saja, melihat enggak ngomong, ya, yang enggak ada interaksi apapun, melihat saja dalam keadaan beriman kepada Nabi, itu sudah menjadi sahabat. Dan itu keutamaannya lebih baik daripada generasi tabi'in yang paling soleh, yang paling bertakwa. Cuma lihat. Lalu bagaimana dengan Mu'adz bin Jabal? Dipersilakan naik keledainya Nabi. Duduk dekat dengan Nabi. Dipanggil dengan namanya oleh Nabi. Diberi ilmu langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Karena tidak semua sahabat punya kesempatan seperti itu. Dapat keutamaan seperti itu. Jadi beda ya. Kalau nunggang keledai dengan yang lain, dengan Nabi ini ya. Maka tadi telah disampaikan tadi bahwasanya melihat saja, nggak ngapa-ngapain, itu sudah jadi sahabat dan lebih utama daripada tabiin yang paling berilmu, yang paling soleh, yang paling bertakwa. Apalagi seperti Mu'adz bin Jabal. Nah, ya, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya untuk mengulangi panggilan dalam rangka menguatkan dan dalam rangka agar yang dipanggil itu benar-benar fokus memahami apa yang disampaikan. Jadi Nabi itu manggil Mu'adz sampai 3 kali. Ya Mu'adz. Mu'adz menjawab labbaik wasadaik. Ya Mu'adz. Labbaik wasadaik. Ya Mu'adz, labbaik wasadaik. 3 kali. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan apa yang akan disampaikan dan agar yang dipanggil tadi benar-benar fokus memahami apa yang disampaikan. Menunjukkan betapa pentingnya sesuatu yang akan disampaikan. Nah, kayak orang yang mau ngasih tausiah khusus ya. Ya, enggak langsung ngomong ya. Si bapaknya ke anaknya. Anaknya namanya Ali, Ali, Gepak, bapaknya enggak ngomong. Ali, Gepak, bernafas lagi, bernafas. Ali, berarti serius ini, ya, nah. Bapak wasiatkan padam, wow, begini, begini, begini. Demikian, ya. Jadi ini tidak ada maksud menggoda. Jelas beda cara memanggilnya, menggoda sama memperkuat panggilan, ya. Nah, kalau goda, biasanya kalau anak kecil, goda, panggil, ya. Nah, Muhammad. Ya, Mat, iya, Mat, iya, dan manggilnya goda, ini Muhammadnya marah, gitu ya, panggil-panggil terus, tidak apa, nah, kan gitu ya. Jadi cara menyampaikannya berbeda, barakofiku. Kemudian dalam hadis ini, fanawitin a'azakumullah, terdapat kabar gembira bagi ahlu tauhid yang mati di atas tauhid, terbebas dari segala bentuk kesyirikan, yakni Allah tidak akan mengadabnya. Kata-kata Allah tidak akan mengadabnya berarti dia masuk surga tanpa harus masuk neraka terlebih dahulu. Kapan itu terjadi? Nah, idza fa'alu dzalik, jika mereka ahlu tauhid benar-benar menunaikan haknya Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik, bab berikutnya. Bab yang ke 428. Bab qiyamu rajuli di akhihi. Bab berdirinya seseorang. Nah, untuk menyambut saudaranya. Apa hukumnya? Hadis yang ke-944. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Shalih qala haddatsani al-Laits qala haddatsani Uqail an ibn Shihab qala akhbarani Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'b ibn Malik an Abdullah ibn Ka'b wa kana qa'ida Ka'b min banihi hina amiya qala sami'tu Ka'b ibn Malik yuhadithu hadithahu hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ghazwati Tabuk. Fataballahu alaih wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitaubatillahi alaina hina salla salatal fajri fatalaqanin nasu faujan fauja yuhannuni bitaubah yaqulun litahnika taubatullah alaik hatta dakhaltul masjidah fa'idha bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hawlahu nas faqama ilayya Talha ibn Ubaidillah yuharwilu hatta safahani wahanna'ani wallahi ma qama ilayya rajul minal muhajirin ghairu la ansaha li Talha. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Shalih. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Laits. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Uqail dari ibn Shihab. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada saya Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Malik. Bahwa sungguhnya Abdullah ibnu Ka'ab. Nah. Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Ka'ab meninggal pada masa pemerintahan Hisham ibnu Abdul Malik, sedangkan bapaknya Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Malik dilahir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putra Ka'ab ibnu Malik, sahabat yang mulia, meninggal tahun 98 Hijriah. Nah, Abdullah ibnu Ka'ab inilah yang bertugas menuntun bapaknya, ya, mewakili anak-anaknya yang lain ketika Ka'ab ibnu Malik buta. Beliau berkata, aku pernah mendengar Ka'ab ibnu Malik menyampaikan sebuah hadis ketika beliau tidak ikut perang Tabuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menerima taubatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan taubat dari Allah untuk kami ketika beliau selesai sholat subuh. Saat itu jamaah Naam menemuiku satu persatu menyampaikan selamat kepadaku atas taubat yang Allah berikan kepadaku. Mereka berkata, selamat, Allah telah menerima taubatmu. Sampai aku masuk Masjid Nabawi, ternyata di dalam masjid Rasulullah SAW sudah dikelilingi sebagian jamaah. Maka saat itu Talha ibn Ubaidillah berlari-lari kecil, berdiri menyambutku sampai menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Kata Ka'ab ibn Malik, demi Allah, tidak ada satupun laki-laki dari golongan muhajirin yang berdiri menyambutku selain Talha. Demi Allah, aku tidak akan melupakan sikap Talha kepadaku selamanya. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nah, sudah terjawab sudah ya setelah membaca hadis ini bahwa dibolehkan seorang berdiri untuk menyambut kedatangan saudaranya. Nah, dan ini tidak termasuk dalam larangan berdiri dalam rangka menghormati kedatangan seseorang, menyambut lain, ya. Nah, yang dilarang itu adalah ketika semuanya duduk, ada ustadznya datang atau syekhnya datang, kemudian semuanya berdiri. Nah, itu yang dilarang, ya. Nah, tapi kalau menyambut kedatangan, ya, mendekat ke arah yang datang tadi untuk menyambut kedatangannya, makanya apa ini? Diperbolehkan. Termasuk kalau ada yang bertugas menyambut kedatangan tamu, mereka sudah berdiri di pintu gerbang sendiri, maka itu tidak masalah, termasuk bentuk ihtiram yang dibolehkan. Adapun yang di majelis tetap duduk, ya. Nah, barakallahu. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Talhah ibn Ubaidillah ketika berdiri menyambut kedatangan Ka'ab bin Malik, menjabat tangannya, mengucapkan selamat padanya atas taubat yang Allah berikan kepadanya, adalah penghargaan yang dianggap luar biasa, istimewa, tidak akan dilupakan selamanya oleh Ka'ab bin Malik. Nah, begitulah. Terkadang memang ada momen-momen yang memang ada yang melakukan sesuatu yang mengesankan untuk kita, ya. Saat itu kita sebagai tanda syukur, terima kasih, tidak akan melupakan momen itu. Maksudnya, suatu ketika jika Allah menakdirkan ada sesuatu yang terjadi pada orang itu, maka akan dibalas dengan yang lebih baik, ya, sikapnya. Nah, harfiku. Ini menunjukkan tanda terima kasih. Dan ini yang harus kita contoh ya. Kita jangan melupakan kebaikan-kebaikan saudara kita terhadap kita. Sekalipun sedikit, apalagi momen-momen saat itu hanya dia yang melakukannya ya. Nah, sebagai tanda terima kasih, kita tidak akan melupakannya dan akan membalasnya dengan yang lebih baik. Ini merupakan ciri orang yang pandai bersyukur. La yashkurillah man la yashkurinnas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya. Nah, barakallahu'alaikum. Faedah yang lain. Taib. Ini tentang keutamaan Ka'ab ibn Malik, sahabat yang mulia. Saat itu memang qadarullah, ya, sudah persiapan untuk ikut perang Tabuk, tapi kok enggak gerak, yo. Nah, sampai akhirnya ketinggalan, ya, enggak ikut. Orang-orang munafik pada cari-cari alasan agar dimaklumi oleh Nabi SAW, tapi tidak pada Ka'ab bin Malik. Dia benar-benar bertobat, beristighfar, dan ingin langsung ditek tobatnya dari Allah Ta'ala, sehingga beliau mendapatkan blokir ya dari Nabi dan sebagai sahabat, sampai turunnya tobat dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah Ta'ala menerima tobatnya, dan ini merupakan keutamaan yang paling besar yang dimiliki oleh seseorang. Tobatnya langsung diterima oleh Allah, dan Allah sendiri yang menyampaikan melalui firman-Nya ya. Nah, sehingga para sahabat yang lain itu berbondong-bondong menemui Ka'ab bin Malik satu persatu, menjabat tangannya satu persatu, menyampaikan selamat kepadanya. Nah, taib. Dan juga ada keutamaan khusus untuk Talha ibn Ubaidillah. Talha ibn Ubaidillah. Nah, ini termasuk sahabat yang keutamaannya luar biasa. Di antaranya beliau Talhah ibn Ubaidillah, salah satu dari 6 ashabus surah. Kemudian Talhah ketika perang Uhud menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang digempur anak panah ya dengan tubuhnya, sehingga terkena banyak anak panah. Sehingga saat itu sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, ketika mengingat peristiwa perang Uhud, sahabat Abu Bakar berkomentar, "Dzaka yaumun kulluh li Talhah." Hari-hari peristiwa perang Uhud itu semuanya kebaikan untuk Talhah. Nah, ditambah lagi taib, beliau menikah dengan 4 wanita terbaik menikah dengan Ummu Kulthum bintu Abi Bakrin. Berarti Talha ini menantunya Abu Bakar. Juga menikah dengan Hamnah bintu Jahsin. Ya. Juga menikah dengan Al-Fari'ah bintu Abi Sufyan. Nantunya Abu Sufyan. Juga menikah dengan Ruqayyah bintu Umayyah. Saudara perempuannya Ummu Salamah. Ini kalau dilihat nasabnya, empat istrinya Talha ini adalah saudara perempuan dari Ummahatul Mukminin. Ummu Kulthum putrinya Abu Bakar, saudara perempuannya siapa? Aisyah dan seterusnya. Ya. Nah, insyaallah. Beliau meninggal pada hari Kamis pada bulan Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah pada usia 64 tahun. Radhiyallahu taala. Semoga Allah meridai Talha ibn Ubaidillah. Kemudian dalam hadis ini, qanabatina asakumullah, bahwa amalan yang Allah cintai dari hambanya, diantaranya ialah taubat dan istighfar. Allah paling cinta, paling senang kalau ada hambanya yang bertobat dan beristighfar. Oleh sebab itulah kita harus rajin bertobat, rajin beristighfar. Jangan merasa dosa kita ini sedikit, ya, tapi yakinilah dosa kita banyak sehingga kita butuh tobat dan beristighfar. Ini mungkin salah satu hikmah atau rahasia mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diampuni dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang, yang maksum, tapi sehari itu 70 sampai 100 kali tobat dan beristighfar. Ini hikmahnya. Karena amalan taubat dan amalan istighfar itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah disyariatkan untuk menjabat tangan dan mengucapkan selamat kepada saudara kita yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Baik nikmat keagamaan maupun nikmat dunia. Misalkan saudara kita dapat bantuan dari pemerintah, ya, rumahnya yang asalnya kayu kemudian dibangun sama pemerintah, rumahnya tembok keramik bagus, ya, jangan hasad, jangan iri, tapi datangi, jabat tangannya, sampaikan selamat, ya. Alhamdulillah, selamat ya akhi, ya, dapat rumah bagus, ya, semoga barokah. Atau ada saudaranya yang bisa menunaikan ibadah haji, padahal dia hanya jual gorengan, jual jajan gitu, ya. Nah, ternyata bukan cuma hasil gorengan atau jajan, ya, ada yang nambahi, nambahinya banyak, ya. Nah, diberangkatkan, kamu sudah punya uang berapa? Cuma 5 juta, ya, tak tambahi 455 juta. Bisa berangkat. Jangan hasad, ya. Nah, datangi, jabat tangannya, selamat Barakofik, bisa menikah pada haji, ya. Semoga hajinya mabrur, barokah. Nah, semoga Allah Ta'ala juga memberikan aku hal yang sama, ya. Nah, begitu. Jadi ini menunjukkan betapa bersih hatinya orang tadi. Lain kalau orang itu hasad, hatinya itu kotor. Setiap kenikmatan yang diperoleh oleh saudaranya, mesti dia tanggapi dengan yang negatif. Ciri-ciri hatinya kotor, orang hasad, ya. Begitu. Jadi untuk bisa seperti itu, harus membuang jauh-jauh sifat apa ini? Hasad. Hatinya bersih, sehingga mengucapkan selamat, menjabat tangan untuk saudara-saudaranya yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari segala kejahatan dan fitnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita karunia husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.